Detalii care contează. O emisiune realizată de Marius Andrei.
Vă spun bun regăsit la aceeași întâlnire, în aceeași formulă, cu aceeași carte și același paragraf din Sfânta Scriptură ca și data trecută. Și anume să citim din Sfânta Scriptură, mai exact din Cartea Proverbelor, capitolul 6, un paragraf de 4 versete pe care le-am tot citit în ultima vreme și asupra căruia insist. Insist dintr-un motiv anume și o să vi-l spun imediat după ce îl voi citi. Proverbe, capitolul 6, începând cu versetul 16 până la versetul 19. Sfânta Scriptură spune: 6 lucruri urăște Domnul și chiar 7 îi sunt urâte: ochii trufași, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat, inima care urzește planuri nelegiuite, picioarele care aleargă repede la rău, martorul mincinos care spune minciuni și cel ce strânește certuri între frați. Pe bună dreptate, unii dintre dumneavoastră vă puteți întreba: domnule, dar ce atâta insistă pe pasajul acesta? Ar fi mai ușor și poate chiar mai benefic să trecem mai departe. Cartea Proverbelor e atât de vastă, e atât de complexă, cuprinde atâtea lucruri importante și parcă rămâne doar aparent blocat în acest pasaj. Poate să creeze așa un soi de disconfort pentru unii dintre dumneavoastră. Sper să nu se întâmple pentru mulți și în același timp sper ca totuși întâlnirile acestea pe frecvența Radio Vocea Speranței să fie benefice pentru noi toți. De ce insist? Cred că atunci când Sfânta Scriptură face declarații atât de puternice, atât de categorice, respectiv cu privire la lucrurile pe care Dumnezeu le urăște, fiecare dintre noi ar trebui să ridicăm, știți cum e, ca atunci când afli ceva important, ceva ce te surprinde, să ridici așa o sprânceană, să te oprești din ce faci, să zici: stai puțin, stai că aici e ceva important, adică cum Dumnezeu urăște. Am mai vorbit despre treaba aceasta, nu vreau să repet, dar cu toate acestea, cred că este important să zăbovim mai mult asupra acestor lucruri, pentru că ele, Sfânta Scriptură spune, sunt foarte importante pentru Dumnezeu. Și atunci când un lucru este foarte important pentru Dumnezeu, devine sau ar trebui în mod automat să devină important și pentru noi. Acum, nouă ne place în general să vorbim despre lucrurile pe care Dumnezeu le iubește și mai ales atunci când ni se spune că Dumnezeu ne iubește, e atât de atent, atât de grijuliu, e atât de preocupat de fiecare lucru pe care îl facem, de aspectele vieții noastre, răspunde la rugăciune, e întotdeauna prezent, întotdeauna caută, a dat pe singurul său fiu ca oricine crede să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Nouă ne plac făgăduințele lui, ne plac lucrurile pozitive în raport cu Dumnezeu și avem așa o strângere de inimă și chiar o anumită rezervă, unii dintre noi chiar repulsie la gândul că Dumnezeu ar putea fi și, echilibrând balanța drept, ar putea fi și acel personaj, acea persoană care la un moment dat spune, ridică ochii așa, se uită la tine și spune: știi, treaba asta nu-mi place deloc, ba dacă ți-aș spune-o sincer și vrei să mă asculți, vreau să spun că urăsc treaba asta. Acum, cei mai mulți dintre noi trăim într-o societate în care orice formă de violență, în afară de cea oferită de stat, orice formă de agresiune interumană, în afară de cea tolerată de stat și reglementată de stat și mai ales aplicată de stat, ni se par așa lucruri foarte greu de priceput. Cum? Adică Dumnezeu urăște și, la urma urmei, dacă urăște-i treaba lui, e departe, nu mă privește pe mine. Și cu toate acestea, cred că veți fi de acord cu mine la sfârșitul emisiunii că ceea ce vom discuta cu această ocazie e un aspect care fiecare dintre noi descoperim că ne rănește profund și ne produce așa o stare de neliniște și de supărare în același timp, pentru că dacă am tot vorbit până acum de ochi trufași, de limbă mincinoasă, mâinile care varsă sângele nevinovat, inima care urzește planuri nelegiuite, picioarele care aleargă repede la rău, cu această ocazie aș vrea să zăbovim puțin asupra martorului mincinos care spune minciuni. Spuneam atunci când am vorbit despre limba mincinoasă că e vorba de un stil de viață mincinos, e un fel de una crezi și alta faci. Acum vorbim despre martorul mincinos care spune minciuni și aș vrea să fac precizarea că de data aceasta vorbim despre ceea ce spune porunca a noua: să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău. A spune adevărul este un element crucial pentru omenire și pentru om în particular. De fapt, lucrul extraordinar cu privire la această poruncă, la porunca nouă, este faptul că stă ca adevăr de una singură pentru toți oamenii, fie că ei cred în Dumnezeu sau nu cred în Dumnezeu, pentru că toată lumea suferă atunci când se dă o mărturie falsă. Acum, dacă nu ești în situația respectivă, nu prea te afectează, dar dacă viața ta, viitorul tău, soarta ta sau unele lucruri din viața ta depind de mărturia altcuiva și acel altcineva dă o mărturie mincinoasă și tu suferi, știi bine ce înseamnă lucrul acesta. Din păcate, a devenit un mod de viață în lumea noastră să mințim. Ni se pare celor mai mulți, mai ales printre noi, nu știu dacă e corect să generalizez, dar am senzația că la noi în România, și nu cred că e un lucru fals, văzând tot ceea ce se întâmplă în justiție, toți oamenii care ajung pe acolo, cred că pentru mulți dintre noi românii a devenit absolut normal să minți. E tragic să realizezi cât de ușor acceptăm un adevăr schimbat. Mai mult, pentru adulții din lumea noastră, a folosi falsitatea e absolut normal și toată lumea se așteaptă să te comporți ca atare și anume să accepti micile minciuni și chiar să le și folosești, iar pentru tineri începe să devină așa un fel de a doua limbă, pentru că știți cum e și ei învață de la noi, cei mai în vârstă. O istorie pe care am auzit-o și mi s-a părut interesantă, o glumă care sper să vă descrețească puțin frunțile în contextul în care vorbim totuși de lucruri pe care Dumnezeu le urăște. Se spune că într-o zi anume, patru fete se hotărăsc să nu mai meargă la școală la primele ore și au hotărât să se plimbe cu mașina, mașina personală a unaia dintre ele, fiind a 12 avea carnet deja. Când au ajuns la școală după aceea, au încercat să explice dirigintelui că au avut o pană. Acesta a acceptat scuza lor spre fericirea fetelor și le spune, pentru că și era profesor, nu mai știu exact de ce, fiind la ora lui, a zis, uite, pentru că ați lipsit la testul de dimineață, va trebui să-l dați acum. Vă rog frumos să vă așezați în cele patru colțuri ale clasei, fără să vorbiți. După ce s-au așezat, profesorul le-a zis, scrieți pe hârtie răspunsul la o singură întrebare. Care roată a avut pană? Sunt sigur că, puși în astfel de situații, ne gândim ce ar spune altul, ce ar crede celălalt, însă noi nu ne dăm de foarte multe ori seama că a face altfel decât să spui adevărul conduce întotdeauna la păcat, la distrugere de vieți inocente și mai ales uităm că Dumnezeu urăște un martor fals, pentru că distruge pe oricine acceptă acest lucru. Nici o societate, nici o relație de familie, nici o relație de afaceri nu va rezista dacă se bazează pe o mărturie falsă. Și aș vrea să vă spun câteva lucruri despre câteva tipuri de mărturii false. Și aș vrea să vă citesc înainte ceea ce spune Zaharia, capitolul 8, cu versetele 16 și 17. Iată ce trebuie să faceți. Fiecare să spună aproape lui său adevărul. Judecați la porțile voastre după adevăr și în vederea păcii. Niciunul să nu gândească în inima lui rău împotriva aproapelui său și nici să nu iubiți jurământul strâmb, căci toate lucrurile acestea eu le urăsc, zice Domnul. Ceea ce spune Cartea Proverbelor se repetă de fapt de mai multe ori în Sfânta Scriptură și lucrul acesta ar trebui să ne dea de gândit, pentru că putem fi victime, adică nouă ni se poate întâmpla ca un martor fals să ne afecteze viața, dar în același timp putem fi martori falși, mărturisind greșit, fals despre alții, în următoarele moduri. Vorbim de o minciună evidentă, atunci când adevărul este modificat pentru a spune ceva ce nu este adevărat. Minciuna evident. Știi sigur că nu e adevărat, știi că minți, dar o spui, din diverse motive. Mărturia aceasta falsă nu schimbă adevărul, dar cu siguranță va schimba relația pe care o avem cu persoana pe care o mințim sau despre care mințim. Și atunci când adevărul nu este spus, poate că pe termen scurt cineva câștigă, dar în final toată lumea va pierde. Sunt puține situații, de obicei căutăm alte forme să mărturisim greșit, fals, despre celălalt, dar așa cum spuneam, putem să o facem și pe aceasta. Din păcate, lucrul acesta ne va afecta și pe noi și pe ceilalți cu siguranță. A doua formă despre care aș vrea să vorbesc este calomnia. Și aceasta este tot o minciună. E tot un martor mincinos. Tot un om care dă o mărturie nepotrivită despre celălalt, pentru că a calomnia înseamnă să folosești adevărul în așa fel încât să rănești pe cineva având intenții rele. Faceți aminte ce spunea Zaharia? Zaharia spunea că să faci judecată în vederea păcii. Deși nu e chiar o minciună, adevărul folosit pentru a da o mărturie falsă produce rău cuiva și adevărul trebuie să fie spus într-o manieră potrivită. Am citit odată o chestie interesantă care mi s-a părut nostimă. Nostimă în sensul că n-am fost eu în pielea acestui om sau acestor tineri, despre doi tineri vorba, dar cu siguranță de nedorit pentru niciunul dintre noi, dar ne stârnește oarecare haz. Redactorul unui ziar dintr-o localitate mică americană s-a săturat să fie numit mincinos și a anunțat că va spune doar adevărul. Așa că următorul anunț pe care l-a făcut în următorul număr al ziarului local scrie: căsătorie, domnișoara X cu cavalerul domnul Y. Ultima duminică la biserica X condusă de Y. Mireasa, o tânără obișnuită care habar n-are să gătească, nu și-a ajutat mama nici măcar 3 zile în întreaga ei viață, nu prea e frumoasă și are un mers ca de... Mirele e un trântor. A stat cu părinții toată viața și acum nu face mare lucru. Vor avea o viață grea. Clar, poate că o fi fost adevăr, poate că era o exagerare, nu știu, dar cert e că poți folosi adevărul pentru a răni pe cineva într-un context anume și atunci e o mărturie falsă pe care o dai. Putem vorbi despre minciună atunci când ponegrești pe cineva, și anume atunci când folosești o minciună intenționată ca să faci rău cuiva sau să protejezi pe cineva, mai ales pe tine. Și aceasta este o călcare directă a poruncii a noua, mai ales că în mod deosebit împotriva acestui tip avertizează cuvântul lui Dumnezeu. De fapt, e așa de periculos acest tip de minciună, a defăima, a ponegri pe cineva, încât Dumnezeu afirmă că toate astfel de fapte trebuie dovedite cu 2 sau 3 martori, iar omul nu trebuie să fie pedepsit altfel. Problema relației pentru Dumnezeu este o problemă extrem de importantă și pentru că minciuna distruge toate relațiile, indiferent de forma lor, de aceea acesta este motivul principal pentru care Dumnezeu urăște martorul mincinos care spune minciuni. Dar să știți că putem foarte bine să mințim exagerând. Atunci când faci adevărul să capete nuanțe pe care nu le are în realitate. Atunci când exagerezi în ceea ce spui, lucrul acesta întotdeauna afectează și e o formă de minciună. Din păcate și exagerarea e folosită de mulți oameni. La un moment dat, un grup de tineri stăteau în jurul unui cățeluș, se apropie de ei un om mai în vârstă și îi întreabă: ce mai faceți, băieți? La care unul dintre tineri spune minciuni. Cel care spune cea mai mare minciună ia cățelușul. La care respectivul domn, șocat, spune: când eram eu de vârsta voastră, nici prin cap nu-mi trecea să spun minciuni. Băieții s-au uitat unul la altul, puțin dezamăgiți, în final unul dintre ei spuse: cred că el ia cățelușul. E o exagerare, cu siguranță, un lucru pe care îl facem și unii dintre noi. De asemenea, putem să mințim tăcând sau făcând aluzii perfide. Poți depune mărturie falsă prin evitarea adevărului fără să spui nimic. Se spune un lucru neadevărat despre celălalt și tu taci. Sau permitem o mărturie falsă sau creăm o astfel de mărturie prin neafirmarea adevărului. De exemplu, comentarii. Poate că ați auzit și dumneavoastră ceva de genul: dacă ai ști ce știu eu despre acesta, da, am promis să nu spun nimic. Nu, n-are rost să spun nimic. Dar dacă ai ști tu ce e, în mod inevitabil creezi în mintea celuilalt, mai ales că nu-i dai niciun detaliu, mai ales că nici măcar nu-i dai un punct de sprijin, iar mintea omului are mare libertate în a-și imagina tot felul de lucruri, creezi o mărturie mincinoasă despre celălalt, că tu poate aveai de spus un nimic sau un lucru pe care celălalt putea să-l demonteze foarte repede cu un contraargument. Dar prin faptul că tu nu zici, taci sau faci o aluzie, nu faci altceva decât să dai o mărturie mincinoasă despre omul respectiv. Și aceasta este tot minciuna. Din păcate, Așa cum spuneam mai devreme, a minți e un lucru aproape normal. Țineți minte că spunerea adevărului este ceva ce trebuie să facem, cel puțin așa spune Zaharia 8 cu 16 și 17. A spune adevărul este un lucru ce trebuie învățat. Și vă mai îndrept atenția încă o dată la același paragraf din Zaharia, capitolul 8, versetele 16 și 17. Iată ce trebuie să faceți. Fiecare să spună adevărul aproapelui său. A spune adevărul un lucru care trebuie învățat și se învață prin observarea celor care au autoritate. De aceea e atât de important ca mama și tata să nu mintă, e atât de important ca profesorul să nu mintă, e atât de important ca persoanele importante din viața copiilor noștri să fie oameni integri și în același timp e atât de important ca societatea în care trăim să promoveze adevărul, ca să nu mai vorbim de instituțiile statului și de reprezentanții instituțiilor statului în raport cu societatea, care ar trebui să fie, pentru că lucrul acesta se învață prin model, oameni care spun adevărul. Acum, trebuie să recunoaștem că lumea în care trăim noi, mai ales România noastră atât de scumpă și dragă, e plină de contramodele, adică de oameni care mint cu o nerușinare și o seninătate debordantă, încât a minți pare a fi norma. Când depunem mărturie mincinoasă cu privire la altcineva, lucrul acesta, spuneam, ne afectează și pe noi, îi afectează și pe ceilalți, dar aș vrea să introduc aici un element, și anume, când depunem mărturie mincinoasă, adică când mințim, nu facem altceva decât să devenim necredibili cu privire la mărturia noastră despre Dumnezeu. Iar lucrul acesta este un element crucial pentru noi, pentru că, așa cum am citit în Sfânta Scriptură, noi suntem martori, chemați să fim martori, poporul lui Dumnezeu care are de dat o mărturie și de transmis o solie, un mesaj, care trebuie să fie foarte credibil. Iar atunci când noi, în general, mințim, nimeni nu mai ascultă. Faceți aminte, poate ați auzit, poate nu, ilustrația aceea cu circul la marginea unei localități și clownul, la un moment dat, într-o zi, aleargă disperat prin sat, foc, 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 a luat circul foc și toată lumea, găleți toate lucrurile să se ducă să stingă focul. Când au ajuns acolo, ha, 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 ce glumă bună, v-am păcălit, e o glumă. După câteva zile aceeași treabă, oamenii iarăși repede au venit, după iarăși o vreme aceeași treabă și pe urmă când a luat foc cu adevărat circul și a început să strige săracul om, lumea a început să râdă când vedea mergând pe stradă, ha, 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 iarăși o glumă bună, ce glumă bună, dar de data asta nu mai venim. Ca în final, circul să ardă, cu adevărat. Când minți despre alții, cu greu poți fi crezut când dai mărturie despre Dumnezeu. Și lucrul acesta ar trebui să ne facă să înțelegem de ce Dumnezeu urăște mărturia mincinoasă. Dacă celelalte popoare descoperă că Israel minte, de ce l-ar mai crede atunci când vorbește despre Dumnezeu? Dacă ceilalți oameni descoperă că un creștin sau creștinii mint, de ce ar mai crede mărturia lor despre Dumnezeu? Mărturia despre Hristos depinde de cele mai multe ori de mărturia noastră unii despre alții. Și atunci când mințim, distrugem credibilitatea noastră, dar și a celor despre care mărturisim. Sunt prea multe lucruri ce sunt pierdute de cel care minte. Minciunea întotdeauna conduce la alte păcate. De fapt, păcatul are multe unelte, dar minciuna se potrivește la toate. Și aș vrea să vă citesc ceea ce spune Efeseni, capitolul 4, cu versetul 25. Un lucru la care ar fi bine, tare bine să luăm aminte. Efeseni 4, cu 25. De aceea, lăsați-vă de minciună, zice Pavel. Fiecare din voi să spună aproapelui său adevărul, pentru că suntem mădulare unii altora. Suntem parte a aceluiași trup. E nevoie de adevăr ca să stăm împreună și împreună cu Dumnezeu. Și așa cum în Dumnezeu nu există minciună, de aceea și Dumnezeu urăște minciuna, trebuie întotdeauna să spunem adevărul în dragoste și să nu mințim. Zice Pavel în Efeseni 4 cu 15, ci credincioși adevărului în dragoste să creștem în toate privințele ca să ajungem la cel ce este capul Hristos. De aceea Dumnezeu urăște minciuna. Acum, de ce e atât de important pentru Dumnezeu să dăm o mărturie potrivită și de ce Dumnezeu vorbește atât de mult despre adevăr? Aș vrea să vă citesc ceea ce spune Deuteronom, capitolul 19, cu versetul 15. El spune așa. Un singur martor nu va fi de ajuns împotriva unui om ca să adevărească vreo nelegiuire sau vreun păcat oarecare. Un fapt nu va putea fi întemeiat decât pe mărturia doi sau trei martori. Este atât de importantă pentru Dumnezeu viața poporului său, trupul acesta, inclusiv în Vechiul Testament cât și în Noul Testament, încât nu permite o mărturie falsă și cere doi sau trei martori. Prea adesea, unele lucruri sunt luate ca adevăr, deși se bazează doar pe mărturia unui singur om. Și trebuie să ne aducem aminte întotdeauna că o singură persoană poate deforma adevărul în așa fel, pentru că se vede din punctul lui de vedere, dar dacă vor exista mai multe surse, adevărul are mai multe șanse să rămână intact. Același procedeu îl aplică Domnul Hristos pentru adevăr în Noul Testament, vorbind în Matei, capitolul 18, cu versetul 16, spunând următorul principiu legat de relațiile dintre noi, Matei 18 cu 16, dar dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi inși, pentru ca orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia doi sau trei martori. Același lucru îl repetă și Pavel în 2 Corinteni, capitolul 13, cu primul verset. Zice, orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia doi sau trei martori. Ioan subliniază același lucru și în 1 Ioan 5 cu 7 și 8. Ideea e în felul următor. Tot astfel trebuie să fie și astăzi. Mărturia noastră trebuie să fie credibilă și trebuie să dăm crezare cuvintelor despre alții doar dacă avem două sau trei surse independente care pot să certifice același lucru. Să știți că nu de lucrurile care intră pe ureche și ies pe cealaltă trebuie să ne temem noi, nu acestea sunt cele care rănesc cel mai mult, ci acelea care intră pe ureche, se amestecă și se combină înăuntru cu ceea ce știm noi și apoi ies pe gură. Însă viețile oamenilor sunt mult prea importante pentru Dumnezeu ca acesta să tolereze mărturia falsă. Repet, pentru că lucrul acesta mi se pare esențial. Viețile oamenilor sunt mult prea importante pentru Dumnezeu ca acesta să tolereze mărturia falsă. El, ca tată al adevărului, este prin natura lui împotriva oricărei minciuni. Pentru că cine este tatăl minciunii? Cine este înșelătorul? Când folosim minciuna, inevitabil ne aliem cu acesta și nu cu Dumnezeu. Adevărul nu doar că ne ajută să mergem drept într-o lume strâmbă, dar ne și eliberează, ne face capabili să trăim așa cum vrea Dumnezeu. Însă Deuteronom continuă capitolul 19 și spune câteva lucruri la care ar fi bine să luăm aminte. Când un martor mincinos se va ridica împotriva cuiva ca să-l învinuiască de vreo nelegiuire, cei doi oameni cu pricina să se înfățișeze înaintea Domnului, înaintea preoților și judecătorilor care vor fi atunci în slujbă. Judecătorii să facă cercetări amănunțite. Dacă se va afla că martorul acela este un martor mincinos și că a făcut o mărturie mincinoasă împotriva fratelui său, atunci să-i faceți cum avea el de gând să facă fratelui său, să scoți astfel răul din mijlocul tău. E atâta nevoie ca adevărul să fie testat. E nevoie ca toți să judecăm cu grijă ceea ce spunem și, dacă apare o situație, să avem înțelepciunea de a aduna aceeași informație din mai multe surse. Pentru a ne întoarce la o civilizație cinstită, pentru a avea parte de o Românie curată, pentru a vorbi de o Românie cinstită, trebuie să începem cu noi. Onestitatea în relațiile noastre este o necesitate pentru ca o societate să supraviețuiască, dar mai ales o absolută necesitate pentru ca un suflet să dezvolte caracterul lui Dumnezeu și să-l mențină. A noua poruncă ne cere să-L onorăm pe Dumnezeu prin ridicarea standardului în ceea ce privește adevărul și nu prin coborârea Lui. Chiar și atunci când adevărul este necesar pentru persoanele care au făcut rău, trebuie să fie folosit pentru îndreptare întotdeauna. Cu siguranță că viața noastră va fi frumoasă înaintea lui Dumnezeu și împlinită împreună cu Dumnezeu dacă vom trăi adevărul și nu minciuna, care e atât de la îndemână în lumea noastră astăzi. Și atunci când vei descoperi că ți-e greu și că nu poți, adu-ți aminte că Dumnezeu urăște și El e gata să ajute să spunem adevărul în dragoste și să ridicăm acest standard al onestității la un nivel normal. Și ar trebui să începem, știți cu cine? Cu mine, cu tine, cu poporul lui Dumnezeu. Atunci când copiii lui Dumnezeu se vor hotărâ ei înșiși să fie curați la capitolul acesta, se va crea o masă critică de oameni care vor ajunge să ceară și să conducă la o schimbare în societatea noastră. O societate sănătoasă are nevoie de adevăr și cere adevărul. Minciuna întotdeauna distruge și începe un proces al distrugerii vieții și al adevărului. Și pentru că Dumnezeu este adevărul, noi nu putem călca adevărul și în același timp să ne bucurăm de o continuă relație cu El. Pentru că Dumnezeu urăște martorul mincinos. Mărturia noastră pentru Hristos va sta în picioare sau va cădea, va fi ineficientă în funcție de capacitatea noastră de a fi martori adevărați întotdeauna. Și acesta este adevărul. Până data viitoare mi-aș dori să ne controlăm, să facem în așa fel încât să spunem întotdeauna adevărul. Și nu uitați, în viață detaliile contează.